прекрасне євангельське писання сьогодні мотивує нас задуматися над темою любові. Що ми про це взагалі знаємо? А виявляється, що нічого. От взагалі не знаємо, не розуміємо, сприймаємо абсолютно якось дуже і дуже приватно, індивідуально, геть не усвідомлюючи, до чого покликана християнська любов. Ісус Христос явив нам свою любов на хресті. Він помер за нас, за кожного грішника помер. Не тільки за тих, хто його наслідували, але за всіх, за всіх. За всіх, хто здатен побачити добро. За тих, хто здатен на милосердний акт. За тих, хто поділяє з Ісусом Христом цінності. От за тих Ісус Христос помер. І ми, коли задумуємося над поняттям любові, маємо завжди бачити ось цей хрест як певний еталон, певну вершину відданості один одному. Це скандальна насправді ситуація, особливо для сучасного світу, який покликаний передусім до самореалізації. І в цьому немає нічого якби такого поганого. Але цей сучасний світ нерідко, а дуже часто, він таким чином налаштований, що ця самореалізація, це дуже часто, густо відбувається це через певну таку ходу по трупах. Знаєте, є такий термін, або по головах, або по трупах, або ще там якось можна називати. Тобто світ дуже конкурентний, і, як казав один антрополог Людвіг ван Фойербах, людина людині вовк. Що це означає? Це означає, що всі перегризають один одному глотки, так, за місце під сонцем. Тут можна дуже довго резюмувати і над фразою Фойербаха, і над його вірою. Не факт, що він був віруючий, але він дуже гарно проілюстрував те, як люди відносяться в цьому світі один до одного. І що побудило цей світ стати таким антихристиянським, скажімо так, почнемо з терміну антибожим, коли ми не розуміємо взагалі системи цінностей і відносин один до одного. Ми втратили навіть елементарну повагу. Так, можливо, в регіонах, в областях це не так помітно, а в столиці, де певна така суміш всіх національностей, яка є в Україні та за її межами, суміш всіх областей, найбільша динаміка життя в Україні, найбільш хіба важке життя в Україні, найбільш затратне з точки зору ресурсів, хвилювань, емоцій, найбільш інформативне, найбільш таке народонаселене, так то дуже видно, як люди під тиском всього того, що сказано, вони проявляють своє нутро у безкультурі, у хамстві. Наприклад, у нас в Києві всі знають, що якщо ти ідеш навіть на зелене світло через дорогу, а в цей час їде якийсь там умовний джип, якась гарна іномарка, то краще тобі ще раз подивитися і пропустити цю іномарку, яка може просто пролетіти навіть на зелений для пішохода колір. Так, тому що вони вважають, що маючи в наявності дорогу іномарку, вони можуть абсолютно нехтувати правилами навіть дорожнього руху. Я вже мовчу про більш такі якісь ще більш дискусійні питання, там, засновані на цінностях та моралі. Вивищення. Суцільне, таке соціальне вивищення, привілеюючи є там в Києві, ну, скрізь. Тут уже можна сказати, що термін така певна кастовість, вона є в обігу не тільки там в Індії, не тільки її до України можна поєднати, але до всіх абсолютно країн. У нас просто цей приклад, тому що ми живемо в Україні, так, наша країна, і дійсно дуже багато таких моментів виникає, які можна ідентифікувати як банальне хамство, як банальне невиховання, як банальна неповага до людей, які є старшими, до там протилежної статі, там не може нікому не те, що зробити зауваження, якось там звернутися. Дуже люди у нас такі, ну, мало усміхнені і мало доброзичливості в людях. Вже не кажучи про любов, такі банальні моменти, які пов'язані з певною такою мінімальною культурою, так, поведінки. А що стосується там оцих вимог щодо любові, то тут взагалі не доводиться говорити. Богослови, принаймні тих, які я читав, готуючись до коментаря сьогоднішнього Євангелія, говорять, що сьогоднішнє Євангеліє – це, як, знаєте, така родзинка ось цієї нагірної проповіді. Ми продовжуємо її читати вже тиждень. І тут Ісус Христос концентрує нашу увагу якраз таки на стосунках, якраз таки на відношеннях один до одного. Передусім концентрує увагу щодо стосунків між християнами. Взагалі вся нагірна проповідь – це новий деколог, нові заповіді, нова система цінностей, але яка побудована також на старому фундаменті, яка є доповнена, яка цей старий фундамент доповнює, відкриває трошечки глибше, ну не трошечки, а набагато глибше. І сьогоднішній епізод «Стосунків між християнами» – він не говорить нам нічого про те, що, от, що ми маємо відплачувати за злом, злом. Воно нам не говорить про те, скільки нам винні люди. Так, воно говорить про якусь певну таку безапеляційність, тобто про те, що в наших серцях, як християн, має бути. А Ісус Христос нас спонукає бути як Отець Небесний. Тобто, якщо ми є правдиво християнами, то наше серце, тобто наше нутро, воно постійно породжує любов. Воно не може породжувати щось інше, тому що воно перенасичене любов'ю. Так? Воно не містить зла, гніву, суперечності, пожадання, всякого такого обжерства, там, гедонізму, ненасиченості цими мирськими благами. Тобто це людина усмішки, радості і дарування себе іншим. Це насправді дуже і дуже багата духовна людина, тому що лише духовно багата людина здатна дарувати себе, а людина, яка є в єдності з Отцем і з Сином і з Духом Святим, вона здатна жертвувати собою до останньої краплинки свого життя. Так, ми ж часто, живучи в цьому світі, маючи розуміння, що наш потенціал людяності, наш фізичний потенціал, наш психологічний потенціал і врешті наш духовний християнський потенціал, він обмежується якимись такими дуже банальними невеликими здібностями, і ми постійно хочемо собі якусь певну сатисфакцію, якусь певну зарплату за демонстрування якихось чеснот. Так, ми так товаришуємо з друзями, ти мені, я тобі, ми так працюємо на роботі, ти мені, я тобі, ми так, власне, в магазині живемо, ну, в сенсі купуємо, так і по цій торгівельній формулі ми живемо протягом життя. І, в принципі, це правильно, але що стосується саме там торгівлі, а що стосується таких стосунків, то Господь Бог звертає нам увагу на, як я сказав вище, на те, який потенціал ми відчуваємо в собі маленький, а з іншого точки зору, якщо відчуваємо цей маленький потенціал, це значить, що ми відчуваємо брак Бога. Це постійна недостача Господа. Ось цей постійний, знаєте, це постійне життя в духовних злиднях, так я б їх ще назвав, так, духовні злидні. Людина, яка не є такою, як описував Давид в своїх псалмах, починаючи там з першого псалма, що блажен чоловік, який зранку до ночі розважає про закон Божий, і що йому не будуть загрожувати шляхи неправедників, і він буде посаджений як кедр в Ливані і постійно буде омиватися потоками вод і так далі. Дуже красива поезія, яка точно показує, що якщо ми в контакті з Богом через слово, через таїнство, через молитву, через скрушення серця, через цей діалог, через це все, що я сказав, з Господом Богом, то у нас відкривається це вічне джерело дарування, віддавання. Якщо ми скупимося щось віддавати, якщо ми відчуваємо таку нехорошу вбогість цих всіх потенціалів, це значить, що ми є дійсно жебраками, так, які висушили або принаймні не хочуть відкривати в собі ось це б'юче ключем водних, джерельних, благодатних потоків Божої благодаті. Ну, не хочемо. Страшно, не знаємо як, не хочемо. Розчарувалися, піддалися там різноманітним обманам, зрадам. Церква винна, спільнота винна. Там, не знаю, колишній друг чи подруга винна, образили все. І правди на землі немає, як писав Тарас Шевченко. Ось так і живемо по цій формулі. Господь Бог вказує, що наше християнство є лише номінальним. Абсолютно номінальним. І не дивлячись там на якісь знання, катехези і низку ще багато чого, з нами щось не так. Щодо ворогів, це такий певний цікавий дуже символ, який також потребує окремого резюме, так? Тому що ми дуже антропоморфічно дивимося на термін любові. Так? Що таке антропоморфічно? Це значить по-людськи, так? Без того, як Ісус Христос дивиться на любов, без того, як Господь Бог дивиться на любов. Що таке його любов? Так, він помирає на хресті за грішників, за ворогів, просить у свого Отця не залічувати тих страшних, богохульних речей, які робили вороги Сина Людського. Але це не значить, що Ісус Христос не бачив їхні серця, це не значить, що Він захоплювався тими людьми, які чинили страшні речі, це не значить, що Він абсолютно безкритично ставився до таких людей. І сьогодні Ісус їх згадує в Нагірній проповіді. Він говорить про митників і фарисеїв. Якби трошечки, можливо, не їх осуджуючи, але критикуючи. Так, Ісус Христос постійно згадує митників, фарисеїв, язичників. Так, коли мова йде про невірну поставу до Господа Бога. Так, про якраз таку номінальну, про торгівельну. Митники – це дуже добрі ілюстратори ось такого сучасного ринкового світу. Так, який є несправедливим щодо податків. От у нас в Україні багато, здається, тут знову ж таки, може, митники скажуть, які податки є більш справедливі, які менш справедливі, але те, що податки у нас в країні дуже великі, це є теж правда. Митників в той час, чому їх не любили? Давайте собі трошечки історію згадаємо, бо, як правило, митників призначали юдеїв, так, але податки йшли на Римську імперію, так, і вони були в очах співгромадян такими подвійними зрадниками. З одного боку, що вони служать Римській імперії, цесарю, там, кесарю, цезарю. А з іншого боку, що вони зраджують своїм співвітчизникам. Так? Цей образ неправдивих людей, які буквально грабують своїх же. Знаєте, як кажуть, так, як свій б'є боляче, так, як свій зранює глибоко, ну, жоден ворог не може вдарити, тому що, якщо він є ближнім, якщо він є своїм, то дуже важко від такого тримати оборону, і ти, як правило, не чекаєш. І цей ближній, саме гірше в цій ситуації, що він знає, як особливо боляче вдарити. Так, та людина, якій ти довіряв там секрети, який відкривав серце, з якою ділився багато, з чим, врешті це все кинула собі під ноги. Ось отакий образ, такий узагальнюючий митника. Ми бачимо також і в власних ворогах. Наші вороги, які є дійсно такими глибокими ворогами, то, як правило, це або люди там з тих, хто має якусь, якийсь зв'язок з кола родичів або з колишніх ближніх друзів, так, там, не знаю, колег, тобто ті, які наближені, так, нам легше навіть не звернути увагу на якусь підлість і так відчайдушно не осуджувати і так довго не страждати і не гніватися на абсолютно чужих людей, як у нас це відчуття побуджується до тривалого, можливо, навіть на все життя і такого умертвляючого запаху, не знаю, помсти, ненависті до тих людей, хто належав до ближнього нашого оточення. І Ісус Христос нас вчить чогось таких людей любити. Так, і ми опиняємося тут на певному такому роздоріжжі. Як любити ту людину, яка, ну, отруює твоє життя, чинить якісь жахливі речі, обговорює і так далі, і тому подібне. І ключ, мабуть, що у кожного свій до подолання цієї проблеми, цієї задачі. Тут важко щось сказати, щось порадити, тому що це передусім внутрішня робота власного духовного організму, внутрішня постійна бесіда з Богом, з Ісусом Христом, з Пресвятою Дівою Марією, зі святими, щоб допомагали цей вузол розв'язати. Це не може бути якийсь такий якийсь аргумент, крім одного. Якщо хочеш правдиво простити, з чого починається любов до ворога, то треба мати наперед усього волю. Волю, так, волю до прощення. Чому ми маємо мати цю волю і чому маємо задумуватися над цим? Бо передусім наше непрощення, наше осудження, наші прокльони до тієї людини руйнують нашу психофізику, руйнують нашу душу, руйнують нашу систему цінностей і передусім руйнують наше християнство. Тому що нагірна проповідь, конкретно сьогоднішній епізод про стосунки, він показує, цей епізод, що немає християнина реального, який буде ненавидіти ворогів, так? Який буде прокльонами на прокльони відповідати. Ну, немає, все. Тобто ми є не християнами. Ось. Тобто ми можемо себе якось обманювати, згадувати якісь добрі речі, але просто нам не замовлено місце в Царстві Небесному, поки ми прив'язані, дуже хороше речення, поки ми прив'язані своїм серцем до помсти, до певної сатисфакції, до війни, до ненависті, до осуду наших ворогів. І тут мова не йде, що ці вороги винні чи не винні, що вони є нашими ворогами, чи вони вчинили дуже погано, чи може і не дуже погано. Тут мова і апеляція йде до нас, до християн. Це як заповідь. Так, від Господа Бога, що це наша задача. І, ба більше, наша заповідь, яку Господь Бог нам дає, про любов. Так. Що ми ще знаємо про любов? Древні греки, здається, чи Сократ, чи Платон, чи навіть Парменід, відрізняли хтось 6, хтось 7, хтось 9 видів любові. У нас в християнстві ми зосередили свою увагу довкола 4. Довкола 4 видів любові. Любов дружня, тобто якби дружба. Це певний такий акт стосунків між товаришами, так, не плутати з більшовицькими товаришами. Так, коли ви бажаєте певного там добра, допомоги один одному, це щось, це називається як сторге. Є така ніжна любов, так, ніжна, така, знаєте, в чомусь сентиментальна, це любов філіо, греки називали, так, філіо. Ніжна любов, яка навіть має таке відлуння, там, такої дитячої любові. Ну, тому що дитина дуже, дуже сентиментальна, вона дуже щира в цій ніжності. Існує любов, яка раніше була більш глибоко зрозумілою, зараз вона здеформована в розумінні. Це ерос, це любов чоловіка до жінки, і навпаки, така любов пристрасна, любов тілесна, яку зараз просто змішали лише з певною еротикою, а то і з порнографією, насправді це така любов яка ближча до подружжя. І любов, власне, агапе, так, любов жертовна, це певний такий еталон. Кажуть, що коли Ісус Христос запитував, чи любить його Петро, пам'ятаєте, коли він говорив про віддання овець Петру, паси мої вівці, то він якраз запитував не одним видом любові, так, чи любиш мене, а він якраз перелічував ось ці види любові, так, сторге, філіо, там, і, власне, агапе, і тому, ось дивлячись на цю градацію, скоріше все, якщо вона саме так перелічувалась, то Ісус Христос запитував зверху вниз, а не знизу вверх, тобто від самої досконалої любові до самої низької, так? Ну, в сенсі не то, що низької, а в тому, що менш досконалої любові. Там, починаючи від агапе, там, Петре, чи агапе ти мене, тобто, чи любиш мене жертовною любов'ю. І тут Петро такий, ну, засумнівався, бо ж він втік від Христа. Потім Ісус запитує, там, Петре, чи там сторге ти мене, там, тобто така дружня любов. Петро, ну, теж не може відповісти, тому що друзі так не чинять, тричі не відрікаються, так. Ну, і потім там Ісус запитує, чи там філіо ти мене, там, не знаю, там, ніжна якась любов. Ну, можливо, так це виглядало. Це одна з версій, яку прочитав одного з коментарів. Дуже цікаво, воно розвиває, то, як розкриває той епізод дуже цікавим чином. І той епізод виходить ще більш драматичний. Так? Ще більш драматичний, тому що Петро, він починає розуміти, що його любов не те, що не є агапе, так? Вона взагалі не сторге, не філіо, і взагалі ніяка. От взагалі, от він якби слово знає, але він відчуває, що не дивлячись на таку високу довіру, не дивлячись на те, що Господь Бог не залічив йому в гріх оце тікання, оцю зраду, він відчув, наскільки він без Бога не може нічого віддати. І це є один із ключів нашого християнства. Якщо ми думаємо, що ми можемо щось зробити самі, крім того, щоб прийняти певне рішення, от акт волі, от я хочу простити, от я хочу любити, все, от коли я кажу Господу своє так, далі діє Господь. Якщо я правдиво говорю Господу так, віддано йому про це кажу, так як Марія сказала Господу через Архангела Гавриїла, наприклад, це так, немало сумнівів, що Господь Бог навчить, що Святий Дух освітлить, що Ісус Христос попровадить. Це певний такий достатній процес, там, такий містеріальний, таємничений, дуже глибокий і дуже тривалий. Немає сценаріїв, знаєте, такого дуже бліцу, бах, і все, всіх простив, всіх полюбив, знаєте, як в кіно люблять показати, що ось є якийсь там щелчок, і все трапилось. Ні, Господь Бог повільно будує храм в серці людини, так, але цей храм, він назавжди. Так, це не на піску, це на скелі. Будування на скелі. Тому треба. І на завершення ще одну притчу скажу, таку коротеньку дуже. Коли один чоловік запросив Ісуса Христа в своє серце і віддав йому одну з найбільших кімнат, а потім в це серце почали заходити різноманітні гріхи і спустошувати це серце, випалювати його. І коли цей чоловік почав відчувати певну таку аритмію, він почав давати Ісусу Христу якісь критичні зауваження і казати: «Ісусе, чого я тут тебе посадив? Чому ти з цим нічого не робиш? Так, ти ж в одній з найкращих кімнат гостинних в моєму серці». Ісус мовчав. Продовжувався занепад серця і життя цього чоловіка, поки він не усвідомив, що Ісусу Христу треба віддавати не одну навіть кращу кімнату, а все серце. Щоб він побудував повністю храм, а не якусь одну кімнату. Ось коли ми віддаємо повністю всіх себе самого, то і відбувається повне єднання з Ісусом Христом. А як це має бути і відбуватися? Тут уже кожен має вибудовувати з Ісусом Христом свої стосунки, взаємини, та мати відповідь від Отця Небесного персонально.